baie duidelik moet besef, wanneer ons Lukas lees, en wanneer ons Lukas bestudeer, en nou hierdie preke uit Lukas hoor, is dat ons hierdie moet lees met die begeerte om versterk te word in die geloof. Dit is die rede wat Lukas hier vir ons voorhou, dat hierdie geskryf moet word. Hy wil hê dat die Theofilus sy geloof versterk word, dat hy sekerheid kan hê oor die dinge wat gebeur het, oor Jesus se bediening. En ek gaan dit nou ook sê, en ek gaan dit later weer sê, die grootste gevaar, wanneer ons die Bybel lees, is regtig die grootste gevaar, of een van die grootste gevare, is dat ons vaskyk aan die historiese feite van die Bybel. Die historiese feite is feite. Dit is waar, dit is onfeilbaar, foutloos. Alles wat in die skrif staan, kom van God af. Maar, wat baie belangrik is, is wanneer ons die weergawes van die geskiedenis lees in die Bybel, dan moet ons nie net vaskyk in die feite nie, maar die bedoeling, hoekom die feite daar is, die boodskap van daardie feite. Dit is so belangrik, want hier is baie interessante feite in die Bybel. Dit is baie interessant hoe Jesus mense gesond gemaak het en duivels uitgedryf het. Dit is interessant. Baie mense wat nie eens gelowig is nie, vind die verhale baie interessant. Mense ondersoek hulle hele lewe, die geskiedkundige agtergrond en die geografiese ligging van al hierdie gebeure. Dit is baie interessant. Dit kan jou lank besig hou. Maar dit gaan jou uiteindelik niks beteken. As jy nie kyk na wat Jesus wil leer deur die gebeure in die werk wat hy kom doen het en die gebeure voor sy koms nie. So dit moet ons net duidelik besef. En daarom wanneer ons sien dat Lukas hierdie verhaal nou gaan saamstel en ons lees dat hy Theofilus wil laat sekerheid hê, hy wil hê Theofilus moet hierdie sekerheid hê oor die dinge wat gebeur het. Dan hoor jy hulle al reeds, hy wil nie bly by die feite dat Jesus gekom het en wat hy kom doen het nie. Hy wil vir Theofilus versterk in die geloof wat die betekenis is van dat Jesus gekom het. Nou ons almal bereik een of ander stadium, 'n laagtepunt in ons geloof. Niemand is op hierdie hoë vlak van geloof die heeltyd nie. Partykeer wonder ons of die geloof regtig so 'n belangrike saak is. Ons kyk om ons, mense gaan aan, mense lag, daar's hierdie vreugde sonder die Here. Of dit lyk so. Dit lyk so. Ons dink partykeer dat is God regtig so bekommerd oor my? Gee hy regtig soveel om oor my as ek kyk na my omstandighede? Die moeilike omstandighede waarin ek is, die versoekinge waarin ek val, die sondes waarmee ek sukkel. As die Here my ons nou regtig lief was vir my, dan sou ek nie deur hierdie lyding gegaan het nie. Maar natuurlik, dit is vrae wat ons vra, en dit is dan die antwoord in die skrif wat ons kry op hierdie vraag, dit is so, maar die punt is maar net, ons gaan deur laagtepunte en hoogtepunte. En dit is op hierdie onsekerhede, wat hierdie evangelie beskrywing van Lukas, vir ons een antwoord wil gee. Dit wil sekerheid gee, oor die rede, die betekenis van Jesus se werk en sy lewe, sy bediening. So hierdie brief wil selfs sekerheid gee vir iemand wat miskien twyfel in die noodsaaklikheid van die evangelieboodskap. Dit gaan selfs so diep. As iemand nie Jesus ken nie en hom glo nie en hy vind hierdie man net as interessantheid, is hierdie boodskap in Lukas ook vir so 'n persoon om te besef wie Jesus is. Om te besef wat Jesus beteken, sy koms beteken. Nie net wat hy kom doen het, die feite nie. So selfs vir daai persoon. En dit is wat ons nou hierso lees, hierdie verhaal wat neergeskryf is. En wie het hierdie verhaal neergeskryf? Wie het hierdie verhaal neergeskryf? Julle sal nou, julle sou seker gehoor het, ek het al na Lukas verwys as die skrywer. Maar die weer eens moet ons net baie duidelik stel dat die opskrifte in die Bybel, selfs in ons Afrikaanse Bybels, die opskrifte bo elke paragraaf, julle sal dit al sien. Dis nie geïnspireerd nie. En so ook byvoorbeeld die opskrif van hierdie boek, die Heilige Evangelie volgens Lukas, dit is nie geïnspireerd nie. Dit is nie toe Lukas op die persoon wat hierdie brief geskryf het, het hy nie daarbo aangeskryf die Heilige Evangelie volgens Lukas nie. En jy kry dit baie in van die boeke in die Bybel. So as moet jy dit weet, die opskrifte is nie geïnspireerd nie, maar wat in die brief is wat oorgekom het, is totaal en al geïnspireerd deur die Heilige Gees. Dit is foutloos, dit is onfeilbaar. En ons glo, soos met al die ander boeke in die Bybel, dat wat in hierdie evangelie beskrywing staan, die woord van God is. Want tegnies gesproke, kan ons nie met sekerheid weet dat Lukas, die evangelie beskrywing volgens Lukas en Handelinge geskryf het nie. Hoekom nie? Want die brief sê dit nie self nie. Ons kan dit nie met sekerheid sê nie. Wat in ons lees in Paulus se briewe, dan kan ons duidelik sien dit is Paulus wat dit geskryf het, want hy sê hy het dit geskryf. Daarom daar so baie vrae is oor die Hebreërs skrywer, want party ons sê Paulus het dit geskryf, ander ons sê nie, want die twyfel is daar, want dit sê nie of Paulus die brief geskryf het nie. So dit is 'n moeilike een, maar dit stem verseker oor een met wat Paulus geskryf het, daar's geen teenstrydigheid nie. Wat wel duidelik is dat van die vroegste tye af, in die vroeë apostoliese kerk, net na die hemelvaart van Jesus, was dit aanvaar dat Lukas hierdie evangelie beskrywing geskryf het. En daarom kan ons met 'n baie groot mate van sekerheid sê dat Lukas dit geskryf het, en is dit reg as ons sê, die evangelie beskrywing volgens Lukas. En daar's baie goeie argumente, en as jy later wil gaan, kyk na baie goeie argumente, hoekom dit eintlik baie naby aan 100% is dat Lukas dit geskryf het, dan kan jy vir my kom vra, of kom kyk na 'n inleiding oor hierdie boek, dan is daar baie goeie argumente dat Lukas dit self geskryf het, maar die getuienis uit die vroeë kerk is oorweldigend. So ons aanvaar dus dat Lukas hierdie evangelie beskrywing geskryf het. Nou, Lukas is nie 'n onbekende persoon in die Nuwe Testament nie. Lukas kom 3 keer voor in die Nuwe Testament, of sy naam word genoem 3 keer in die Nuwe Testament. In Kolossense 4 vers 14 lees ons van die geneesheer Lukas. So weet ons dat Lukas, die persoon Lukas, teen 'n dokter was, 'n geneesheer was. Filippense 1 vers 23 tot 24, dan sien ons Lukas was saam met Paulus. Ons lees daarvan, Epafras, my medegevangene in Christus Jesus, groet jou, ook Markus, Aristarchus, Demas en Lukas, my medearbeiders, hulle almal wat saam met Paulus is, groet vir Filemon. En 2 Timoteus 4 vers 11, en hierdie is omtrent aan die einde van Paulus se bediening, Lukas is alleen by my. En Lukas was dus vir 'n lang tyd, 'n baie lang tyd gewees by Paulus, selfs van sy tweede sendingreis af. So Lukas was baie bekend gewees met wat gebeur het daar in die vroeë kerk. So Lukas is 'n metgesel van Paulus en hy was dan spesifiek baie toegerus om so 'n evangelie beskrywing te skryf. Hy het kontak gehad met die ander apostels. Hy het die werk van die Gees van Jesus gesien Soos op hierdie sendingreise was, hy het gesien hoe mense tot bekering gekom het, die boodskap van Jesus is bevestig, en dit is wat ons nou hier so het. Ons het nou die evangelie beskrywing volgens Lukas. En wat is die doel van hierdie verhaal? Wat is die doel van hierdie weergawe? Wat is die rede dat hierdie evangelie beskrywing geskryf word? En ons verwys weer na Lukas 1 vers 4. Lukas 1 vers 4 sê, sodat u die hoofilis met volle sekerheid kan weet, die dinge waaromtrent u onderrig is. Die doel van die boek was natuurlik hierso, mens kan duidelik sien uit hierdie vers, dat die doel van die boek was om die hoofilis te help. Lukas wou vir die hoofilis help. Hy wou hom help. Die hoofilis was die eerste ontvanger van hierdie brief. Want hy sê, ek het dit ook goed gedink, hooggeagte die hoofilis, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe, sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. Nou, Theophilus beteken geliefd van God. Theo en daai Philus is geliefd deur God. Of die geliefde van God selfs. En hy was bekend by Lukas. Hy was baie bekend by die skrywer, want dit is toch Lukas wat nou aan hom skryf, want hy skryf aan hom en hy was moontlik iemand, hierdie Theophilus was moontlik iemand wat van Jesus geweet het. Want hy moes nou in hom geonderrig. Maar hy moes miskien meer weet. Hy wou miskien meer weet. En daarom kom hierdie brief daarna Theophilus toe. En hy was moontlik 'n belangrike persoon. Hy was miskien 'n persoon van rang, 'n hooggeplaaste. En ons sien dit in daai woord hooggeagte. Want daai Griekse woord wat daar gebruik word, word in ander gedeeltes in Handelinge gebruik. Want ander gedeeltes in Handelinge sê dit Claudius Lysias aan die hoogedele goewerneur Felix. Daai hoogedele is hooggeagte. Dis dieselfde Griekse woord. En hierdie Felix was 'n hoogedele goewerneur Felix. Hy was 'n hooggeplaaste. En dan was daar in Handelinge 24 vers 3 dat 'n groot vrede deur u hoogedele Felix ons te beurt val. So dit lyk asof hierdie Theophilus 'n bekende persoon was, miskien 'n hooggeplaaste. Hy is geonderrig in die evangelie en nou kom Lukas en hy skryf hierdie brief na hom en hy wil vir mooi uitwys jy moet aanhou glo in Jesus of jy moet nou begin glo in Jesus. Ons ken nie die Theophilus se geestelike toestand nie. Ons weet Paulus wou hom gehelp het. En net terloops, ons weet dat Lukas in Handelinge is hier dieselfde skrywer geskryf, want Lukas sê in Lukas 1 vers 3, hooggeagte Theophilus, en in Handelinge 1 vers 1, en ek kan gaan kyk, Handelinge 1 vers 1 sê dit, die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Theophilus is duidelik oor sekere dinge al geonderrig. Dis ook om het daar in die laaste vers sê van ons gedeelte, Lukas 1 vers 4, sodat u, dit is nou Theophilus, met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. Hy is al bietjie geleer, hy het al bietjie geweet van Jesus en wat Jesus kom doen het. En net terloops, die Griekse woord wat daar gebruik word vir onderrig is kategeo. Kategeo, en nou kan al klaar hoor van waaraf ons woord katkesasie vandaan kom. Dit is die Griekse woord daar. Dis onderrig. Katkesasie is die onderrig van iemand in die gesonde leer van die skrif. So hierdie Theophilus was geonderrig. Hy was geleer oor Jesus. En nou wou Lukas hom verder help. En hy wou hom spesifiek geestelik help. Hy wou nie net vir Theophilus wys dat alles wat oor Jesus geskryf is, histories, waar is nie. Dis baie belangrik. Dit is belangrik dat die feite van Jesus akkuraat moes wees. Want as die feite oor Jesus nie akkuraat is nie, hoe kan ons die boodskap van Jesus glo? Hoe kan ons die betekenis glo? Maar die doel van Lukas aan Theophilus is, sodat u met volle sekerheid kan weet. Sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. En dit wat Theophilus nou geleer was, word nou bevestig deur hierdie evangeliebeskrywing. Deur die Lukas evangeliebeskrywing. En dit is waar vir elke gelowige wat hierdie dan lees. Dit is waar vir elke gelowige wat hierdie boek lees. Dit is om ons wat geleer is in die geloof te versterk. Sekerheid te gee. En dit gebeur deur die ware en die betroubare betekenis van die lewe, sterwe en opstanding van Jesus Christus. Om dit te hoor en dit te lees. En daarom is dit die doel van die boek, is om versterk te word in die geloof deur Jesus beter te leer ken. Om Jesus beter te leer ken. Maar onthou, nie net die stories wat hy kom doen het nie, maar wat die rede is hoekom hy die stories kom doen het wat hy kom doen het. En hoe bereik Lukas hierdie doel? Om ons te versterk deur die kennis van Judas? Lukas doen dit deur die boek te wys dat Jesus die vervulling is van die heilsgeskiedenis. Hy wys uit dat Jesus gekom het om God se plan deur die geskiedenis tot vervulling te bring. Om sondaar mense van die toren van God te red. En dit is toch wat heilsgeskiedenis beteken. Dit is daai reddingsgeskiedenis. Dit is hoe die Here in die geskiedenis gewerk het. Om vorentoe te kyk na Jesus. Dis die heilsgeskiedenis. Dis nie dat die Here op verskillende maniere gered het nie. Die heilsgeskiedenis beteken hoe die Here sy plan laat uitwerk om te wys na Jesus. So deur die heilsgeskiedenis het God die wêreld voorberei. Hy het die wêreld voorberei, die wêreld gereed gemaak om hierdie vleesgeworde seun van God, Jesus Christus, te ontvang. Dit is waar oor die hele heilsgeskiedenis gegaan het tot met die koms van Jesus. Van die begin van die Bybel af tot aan die einde. Van Johannes die Doper se bediening het God beloof om sy plan van redding te vervul. En soos Christus sy aardse bediening begin het, Jesus begin sy aardse bediening, dit sien ons in Lukas, en later sy hemelse bediening, dit sien ons in Handelinge, dis die bediening van die Gees, dis die Handelinge van die Gees, wat ons ken as die Handelinge van die Apostels. Soos Jesus daai bedieninge vervul het, daai aardse bediening en die hemelse bediening, het God hierdie belofte vervul. Die belofte wat God vanaf Adam en Eva en later aan ander gemaak het deur die hele Ou Testament. Die belofte van lyding en verheerliking van die Messias. Die boodskap en die belofte van die lyding en die verheerliking van die Messias. En as mens dit nogal kan onthou, dit is die boodskap van die Ou Testament wat vorentoe gewys het na Christus, die lyding en die verheerliking van Jesus. Hoe sien ons dit? Genesis 3 vers 15, net na die sondeval. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy, dis die saad aan hy, dit is Jesus, sal jou, die saad aan die kop vermorsel. Dis verheerliking, want as Jesus die slang se kop vermorsel, wat doen hy oorwin? Dis heerlikheid, dis verheerliking. So dis die een gedeelte van die boodskap van die Ou Testament, is dat Jesus gaan wen. Die tweede, en jy sal hom in die haagskeen byt. Die Satan sal Jesus in die haagskeen byt. En dit is seer, as jy in die haagskeen gebyt word. Dis lyding. En dis die twee gedeeltes dan, waaroor die Ou Testament gegaan het. Die lyding en die verheerliking van Jesus. En daai, wat is wat verkondig was in die Ou Testament en wat vorentoe gekyk na Jesus en in daai sin is die boodskap van verlossing vervul. Dis nie dat daar 'n nuwe reddingsplan gekom het nie, daar was nog nooit 'n nuwe reddingsplan nie. Dit is een plan van redding en dit is wat Lukas uitwys. Jesus is die vervulling van God se reddings, sy reddingsplan. En ingesluit in hierdie belofte, van dat die Here mense kom red, deur hierdie Messias wat moes kom, wat moes ly en verheerlik word, is dat nie net Israel gered gaan word nie, maar mense uit verskillende nasies. En daarom sal julle sien dat Lukas is self persoon wat uit die heidendom uitkom. En ek weet nie of julle dit weet nie, as ons nou vra, wie die meeste van die Nuwe Testament geskryf, wat sou ons geantwoord het? Paulus, maar dit is nie waar nie. Dit is Lukas. Want dit hang seker nou af of jy Hebreërs sien as deur Paulus geskryf. Maar ek kom en sê, vir argumente dalwe, dat Paulus nie Hebreërs geskryf het nie, dan het hy 23% van die Nuwe Testament geskryf. Dit is Paulus. Maar Lukas, as mens kyk na Lukas en die handelinge van die apostels, is 27,5% omtrent. En is 'n heiden wat het geskryf het. Wat natuurlik tot geloof gekom het, maar hy kom uit 'n heiden nasie. En daarom wil Lukas wys dat daar word ingesluit in hierdie belofte mense van verskillende nasies en hy sê dit in Lukas 24 vers 47 en hy sê dit in Lukas 2 vers 32, maar ek lees vir ons eers Lukas 24 vers 47 en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies. Ingesluit dan Lukas. Lukas 2 vers 32 sê, dit is nou soos Simeon, die priester met Jesus in sy arms staan, dan sê Simeon, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van die volk Israel. So dis nasies is ingesluit in hierdie reddingsplan van God. So daarom is dit belangrik. Jesus is nie net die klimaks. Hy is nie net die klimaks van die reddings van hierdie heilsgeskiedenis nie. Hy is nie net die klimaks nie. Hy is dit ook. Maar die feit is dat hy is die fokus van al die vorige beloftes, al die vorige openbarings. Jesus was die fokus. Al is het geskree na Jesus. Al is het gemik op Jesus. En daarom is daar nie sekerheid van geloof as ons nie Jesus ken nie. Maar nie die feite oor Jesus, nie net dit nie, maar wat die betekenis is van sy werk. Van Moses af het al die profete geskryf en getuig van Jesus en op Jesus gewag. 1 Petrus 1 Hoor gij die prachtige verse, 1 Petrus 1 vers 10 tot 11 sê, aangaande hierdie saligheid hierdie profete wat geprofeteer het, oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeer op wat op hoedanige tyd die gees van Christus, wat in hulle was, so die gees van Christus is in die profete, en hulle probeer nou kyk, hoe gaan dit nou lyk, wanneer hierdie Jesus, hierdie Messias kom, toe hy vooruit, dis die gees vooruit getuig het van die lyde, die gees het vooruit getuig in die profete, van die lyde van Christus, en die tweede gedeelte, die heerlikheid. Lyding, heerlikheid, dis die boodskap van die Ou Testament. En die fokus is Jesus, en ook natuurlik die klimaks, maar dis nie net die klimaks nie, hy is die fokus van alle openbaringe van God. Alle openbaringe het gegaan om Jesus aan Godse mense bekend te maak. Daarom, een van my gunsteling verse in Lukas 24 vers 27, is toe Jesus nou op die pad was en met die disippels gepraat het, van sy disippels, sy volgelinge, wat op pad was na Emmaus, en hy skryf daar en hy sê, vers 27 van Lukas 24, en hy, dit is Jesus, het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. So Jesus lê die Ou Testament uit, hy gaan hier die Ou Testament met haar disciples, en hy wys vir hulle uit, hierso, alles wys na Jesus se lyding, en sy verheerliking. En hoe het Lukas nou te werk gegaan, om hierdie verhaal saam te stel, om Theophilus sy geloof te versterk deur die kennis van Jesus. Hoe het Lukas te werk gegaan? En het sê dit vir ons in ons tekst, het sê daar, deur Jesus sy bediening baie noukeurig te ondersoek, ons lees dit daar in vers 3, maar vers 1 sê, ook aangesien baie onderneem het, om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is. Baie het onderneem. Baie is baie. Nou die skrywer van Lukas praat nie van baie het onderneem om 'n verhaal op te stel, en nou het hulle dit nie reg gekry nie, en nou gaan Lukas probeer nie, dit is nie wat Lukas hier sê nie. Daar het baie onderneem om 'n verhaal van Jesus op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, nee, hy het nie probeer kom met 'n beter verhaal of 'n meer akkurate verhaal nie, dit is nie wat hier gesê word nie, want kyk na die woord ook daar in vers 3, want hy sê, het ek ook dit goed gedink. Hy het dit ook goed gedink, om dit in volgorde aan u te skryf. Hy het dit ook goed gedink, soos baie ander betroubare mense en getuies, die ooggetuies en die dienaars van die woord, sê vers 2, om 'n betroubare weergawe van Jesus se bediening op te stel. En daar was mense wat geskryf het, in vers 1, wat baie mense het onderneem om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, en hy wil ook nou dit doen, hy wil dit ook doen, en daar was ander ooggetuies, die dienaars van die woord, onder andere die apostels, hulle het vir die mense verkondig, en akkuraat verkondig, van wat Jesus gedoen het. En nou kom Lukas, en hy gaan dit wat nou oorgelewer is, dit wat geskryf is, dit wat gesê is, gaan hy nou vat, en hy gaan nou hierdie verhaal neerskryf, so dat die Theophilus en ons en gelowiges deur die eeue versterk sal word in die geloof, 'n sekerheid sal kry oor die betekenis van Jesus se bediening, dat ons Jesus beter kan leer ken. So hy wou nou hierdie geordende weergawe opskrif, wou hy dit stel, Hy wil dit skryf en hy wil dit vir Theophilus gee, want hy is opgewonde. Hy is baie opgewonde oor hierdie boodskap. Hy wil Theophilus verseker van wat Jesus kom doen, dat hy moenie hierdie mis nie. Hy moenie Jesus se werk mis nie. Maar natuurlik kan daar 'n geldige vraag wees. Dit is 'n geldige vraag, is die volgende. Hoekom stel Lukas dan hierdie boek op? As hy nie fout vind. Want hy stel ook mos nou hier nog 'n weergawe op. Hoekom doen hy dit? Hy vind mos nie fout met die ander weergawe nie. Hoekom wil hy nou met 'n ander oorgelewerde weergawe vorendag kom? Wel, die mees voor die hand liggende rede is dat hy gereken het dat hy nog meer of bykomstige inligting oor die bediening van Jesus in boekvorm wou stel. Ander mense het gedeeltes van Jesus se bediening gestel en hy het gesê, wel, ek kon nou meer 'n groter hoeveelheid inligting oor Jesus se bediening gee. Dis nie verkeerd nie, jy kan dit doen. Dis die voor die hand liggende rede. Daarom het dit, dat het byvoorbeeld sê, hy wou inligting kry oor van die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Kyk dan vers 2. Soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. Hy wil by hulle gaan het wat van die begin af daar was. Hy wil met sy verhaal verder teruggaan. Hy wil nog meer uitwys van die plan van verlossing van God deur Jesus. En natuurlik sou daar dan oorvleeling wees met ander weergawes. Oorvleeling wees met wat ander mense vertel het. Oorvleeling wees met ander evangeliebeskrywings. En mens kan nogal sien die parallel tussen Markus en Lukas. Jy moet 'n bietjie eendag dit gaan soek op die internet. Die parallel tussen Markus en Lukas is eintlik fenomenaal die ooreenkoms. Daar's baie van die inligting van Markus is in Lukas. So nou het ons 4 evangeliebeskrywings. Ons het Matteus, Markus, Lukas en ons het ook Johannes. En dit bevestig eintlik vir ons die feit van die akkuraatheid van Jesus se bediening. Weereens, dit gaan nie net oor die feite nie, maar die betekenis van die feite. Want die betekenis van die feite in die 4 evangeliebeskrywings is dieselfde. Dis nie net die historiese feite nie, dis die interpretasie van die historiese feite. Die rede hoekom dit nodig is om hierdie historiese Jesus te glo, stem ook ooreen. So ons het nou 4 evangeliebeskrywings, en dit is miskien ook een van Lukas se doele. Ons lees in Matteus 18 vers 16 en dit is 'n aanhaling uit die Ou Testament. In die mond van 2 of 3 getuies staan elke woord vas. Hier's net nog meer getuie dat Jesus gekom het en dat hy die werk van redding kom vervul. Miskien was ander mense se werke nog nie voltooi nie. Hulle was nog besig om te skryf en Lukas gesê hy sal dit verder klaarmaak. En miskien was dit al die bogenoemdes. Dit sê nie die rede presies hoekom Lukas meer wou skryf nie. Wat ons net weet is die rede is, en ons moet daarom vashou, is dat ons met sekerheid kan weet die betekenis van Jesus se bediening. Lukas skryf, hy skryf verder dat hy wou skryf oor die dinge wat onder ons al vervul is. Hy wil skryf oor die dinge wat onder ons al vervul is. Nou, wie is daai ons? Wel, Lukas is ten minste een van daai ons. Maar wie is daai ons? Hierdie woord ons is breed genoeg om die persone in te sluit wat deel was van die bediening van Johannes die Doper. Hierdie ons is deel van daai persone, moontlik het hulle ingesluit wat saam met Jesus geloop en gewerk het. Mense wat gekonfronteer was met die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2. Daai mense het gesien wat vervul is. Hy het gesien hoe die Here se plan van redding uitwerk. Toch wys hierdie ons ten minste na die ontvangers van God se genade in Christus. Dit is hulle wat glo in die werk van Jesus. Want dit is Jesus se werk wat onder ons al vervul is, wat onder ons al vervul is. Dit is hulle wat hulle sien die werk van Jesus, maar hulle kyk net vas aan die feit en hulle sien dit beteken redding hierdie. Hier kom redding van die toren van God. Hier kom verandering. Hulle sien dit. En daai werk van redding kom in vervulling. Dit is mense, hierdie ons is mense wat erken hoe Jesus se werk vervul word. Wat al vervul is onder hulle. Hulle het gesien hoe mense se lewens verander. Hulle het die krag van Jesus se bediening kom gesien en hulle het gesien wat die impak daarvan is op gesinne, op gemeenskappe, op regeerders. Hulle het gesien hoe mense gered word. Hoe God se werk vervul word. 'N ander belangrike ding, of 'n interessantheid in hierdie gedeelte is dat Paulus hom nie self insluit in die ooggetuies. In die ooggetuies nie. Die ooggetuies van Jesus se aardse bediening nie. Want daar sê dit mos in vers 2, soos hulle wat van die begin af ooggetuies was en het aan ons oorgelewer het. Daar was ander wat het oorgelewer het, daar was in vers 1 kan ons self sê, mense het gepoog om 'n verhaal saam te stel, te skryf, daar was baie van hulle, en daar was mense wat het woordeliks oorgedra het, die ooggetuies, die dienaars van die woord, die mense wat gepreek het, spesifiek die apostels. Maar Lukas was nie deel van hulle nie, hy moes al inligting gaan ondersoek, en hy moes hulle gaan ondervra. Maar hy soos in vers 2, julle het seker raak gelees, het sê, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het, daai soos beteken, en het wys vir ons, dat die oorgeleverde geskryfde weergawe is, daai van vers 1, dieselfde is as die ooggetuies se weergawe. So baie mense het probeer opstel, soos baie ooggetuies en dienaars van die woord se getuienisse. So hy het al hierdie inligting, maar Lukas was nie een van die ooggetuies nie. Onthou net, Lukas was nie 'n apostel nie. Lukas was nie 'n apostel nie. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, dis die evangeliebeskrywings en ons weet, Lukas was nie 'n apostel nie. Ons weet Johannes was 'n apostel. Ons weet Markus was nie 'n apostel nie. Maar wat Lukas gedoen het is, hy het neergeskryf wat hy geleer het by die apostels. Hy was 'n metgesel van 'n apostel. Ons weet hy was saam met Paulus op sy sendingreis. Vanaf die tweede sendingreis was Paulus en Lukas saam. Lukas was saam met Paulus. Hy het saam met hom gelewe en natuurlik soos Paulus rondbeweeg het en gekommunikeer het met ander apostels, het Lukas ook met hulle gesels. En selfs was Lukas in kontak met Markus. Markus en Lukas het op 'n stadium was hulle deel van die groep saam met Paulus. En dit is Markus wat die evangeliebeskrywing volgens Markus opgestel het. So dit is waar Lukas nou al hierdie inligting gekry het. En natuurlik weet ons selfs die mense wat die ooggetuies was van Jesus se bediening, die mense wat Jesus se bediening gesien het van die begin af. Was nie net ooggetuies nie, hulle was ook oorgetuies. Hulle het gehoor wat Jesus gesê het. Want in 1 Johannes 1 vers 3 sê dit vers 1, 1 Johannes 1 vers 1 sê dit wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het. Wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. So Johannes sê, daar was hierdie groep, hy ingesluit, wat nie net Jesus gesien het nie, maar het gehoor wat hy gesê het. Hy het hom aangeraak. Ek denk wat vir ons nog hulle groot betekenis in hierdie getuienisse van hierdie getuies is, is dat hulle dit oorgelewer het. Hulle het hierdie bedieningswerk van Jesus wat hulle gesien het, wat hulle van gehoor het, het hulle oorgelewer. En het is belangrik om dit te besef, want as iemand ietsie wil oorlewer, dan dink hy daardie inligting wat hy het en wat hy moet oorlewer is belangrik. En daar was baie mense wat die impak van Jesus se bediening besef het, hulle het in Jesus geglo en hulle wou gehad het ander mense moet dit hoor. As ek baie belangrike inligting het en ek weet iemand anders het dit nodig, dan stuur ek dit aan op WhatsApp of op Signal of op watter platform ook al. Want ek dink daai persoon het dit nodig dat hy dit weet. En as hierdie ooggetuies wat besluit het en besef het, maar ander mense moet hierdie hoor, ons moet dit oorlewer. En natuurlik was Lukas die hoorder van hierdie, en hy het dit neergeskryf. Maar kom ons pas dit toe bietjie by onsself. Daai mense daar het geweet wat Jesus kom doen het, wat die betekenis is van Jesus se bediening. Daardie ooggetuies. Hulle was opgewonde daaroor. Hulle het geweet mense het Jesus nodig. En hulle het dit oorgelewer. En hoe lyk dit by ons? Ons moet dit vra. Beteken nie nou, ons moet nou soos Lukas gaan en die evangelie beskrywing saamstel nie. Dis nie ons roeping en ons taak nie. Dit was ook nie almal se taak om die evangelie beskrywing te skryf, die wat het oorgelewer het aan Paulus nie. Maar wat baie duidelik is, is daai mense het verander. Hulle het die begeerte gehad dat ander mense dit moet hoor. Want hulle het die impak in hulle eie lewe gesien. En dan is die vraag, wat is ons begeerte? Dat ander mense hierdie wonderlike nuus van Jesus moet hoor. Dit is van toepassing, natuurlik waar ons ook al onsself bevind, of het nou die werksituasie is, of het by sosiale geleenthede is, of het in die gesin is. Is ons ook so opgewonde oor Jesus, wat hy kom doen het, dat ons dit wil oorlewe aan ander mense en ons kinders. En daarom het ons nodig, om dan ook hierdie te lees, want, hoekom skryf Lukas hierdie brief? Sodat die Theophilus en uiteindelik ons kan sekerheid hê oor wat Jesus kom doen het. En wanneer ons dit besef, dan gaan ons dit ook al meer wil oorlewer. Dis 'n natuurlike gebeurtenis. Dit moet wees. En nadat Lukas nou alles van vooraf noukeurig ondersoek het, want dit is wat die vers sê, om dit in volgorde dan aan Theophilus te skrywe, dan sien ons in hierdie vers dat Lukas wat dit baie noukeurig ondersoek, hy wou seker gemaak het oor presies wat Jesus kom doen het, en hy wou dit in volgorde aan Theophilus skryf. En ons moet net besef dat as Lukas sê, hy wil dit in volgorde skryf, dan moet ons weer versigtig wees om te dink, volgorde in die tyd wat Jesus hierdie gedoen het. Maar dit is nie wat die vers sê nie. Die vers sê, Lukas wou alles noukeurig ondersoek om dit in volgorde aan u te skryf. Nie noodwendig volgorde in tyd nie. Maar in so 'n volgorde, dat dit tot die beste van sy versterking van die geloof kan dien. Tot sy sekerheid kan dien. En daarom moet ons nie net hierso insoek, spesifiek, dat hierdie gebeure wat hier plaasvind, noodwendig kronologies gebeur nie. En so ook is dit met die ander evangeliebeskrywings. En in daai feit sien ons alreeds, wanneer die feite van Jesus na ons toe kom, en dit nie in kronologiese volgorde is, soos dit in tyd gebeur het nie, neergeskryf is, as ons dit sien, en dit sien is rondgeskommel, die gebeure is rondgeskommel, dan sien ons daarin, daar is 'n boodskap wat gekommunikeer word. Die historiese feite, soos dit daar staan, is waar. Maar dit beteken nie as iets nie kronologies is, dat dit nie feitelik waar is nie. Mens kan rondspring in gebeure se weergawe. Jy mag. Spesifiek as jy 'n boodskap wil kommunikeer. En daarom is hierdie vers in Lukas 19 vers 10 so belangrik. Want Lukas, hy ondersoek al die feite, want het is feite wat Jesus kom doen het, maar hy ondersoek die betekenis van wat Jesus kom doen het, en wat sy betekenis, is Lukas 19 vers 10. Lukas 19 vers 10 sê, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Lees hierdie in Lukas in. As jy die feite van die evangelies lees, die historiese feite, weet dit, van die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Dit is die betekenis. Dit is die betekenis van die Lukas evangelie beskrywing. En so hoe meer ons daai besef, hoe meer het ons sekerheid. So hoe kry mens sekerheid? Hoe kan mens meer sekerheid as mens twyfel? Om te sien wat die betekenis is van Jesus se bediening. En Lukas het dit beklemtoon toe hy hierdie geskryf het aan die einde van vers 4. Dis nou nie duidelik in die Afrikaans nie. Maar die Griekse woord aan die einde van vers 4 is eintlik die woord sekerheid. Asphaleion. En asphaleion beteken om seker te wees. Om nie te kan val nie. Kan selfs beteken om nie te misluk nie. So hierdie woord gee vir ons die betekenis van dat daar hierdie absolute sekerheid is, die waarheid en die noodsaaklikheid van die werk van Jesus. En dit staan aan die einde van hierdie Griekse sin om te beklemtoon dat hy wil sekerheid gee. Sekerheid, nie net oor die feite van Jesus se bediening nie, maar die betekenis van Jesus se bediening, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Sodat ons volle sekerheid kan hê, soos Lukas 1 vers 4 sê. Dit was die hele doel van die skrywe. Is om daardie vaste kennis te hê, daardie kennis van sekerheid. En dit is wat ons almal nodig het. Dit is wat ons almal nodig het. Niemand van ons gaan staande bly in hierdie geveg teen die sonde en teen die aanvalle van die duiwel. Nie in die aanvalle van die wêreld, niemand van ons nie. Die enigste manier ons gaan staande bly en sekerheid hê en konstant hou van die geloof is die betekenis van Jesus se bediening, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Lukas 19 vers 10. Elke mens het nodig om het te weet. Hulle het nodig om te weet dat sonder mense gered word van die toren van God. Hulle het nodig om te weet dat hulle versoen kan word met God. Ons het dit nodig om herinner te word dat daar is die toren van God. Dat wanneer ons glo in Jesus, dat hy die straf gedra het, dan is ons nie meer onder die toren van God nie. Dat Jesus hierdie volmaakte lewe kom lei het, sondeloos. Maar onder die toren van God. Hy het die toren van God gehad, en ons gaan dit lees in die nagmaalsformulier, van het hy ontvang is, was hy onder die toren van God. Vir sy volk. En wie sy volk? Is die wat glo dat Jesus vir my gesterf het. Dat hy vir 'n sondaar mens soos ek gesterf het. Dat hy vasgenaal was aan die kruis. Dat hy daai skuldbrief vir my gedra het. En dat hy nou soos hy opgevaar het na die hemel. En hy sit daar in die regterhand van God die Vader. En hy is hy besig om daar te regeer. En hy is besig om die hemelse gawes in ons uit te stort. En hy is besig om ons te beskerm teen alle vyande. En hierdie vaste kennis oor Jesus moet mense hoor wat nog nie Jesus ken of in hom glo nie. En gelowiges wat twyfel, twyfel in die geloof en twyfel oor God se liefde vir hulle. Hoe gaan hulle sekerheid kry? Hulle gaan sekerheid kry om die skrif te lees en spesifiek hierdie evangeliebeskrywing van Lukas. Maar wanneer hulle hierdie gaan lees, waarna moet hulle kyk? Hulle moet kyk na Jesus. Hulle moet kyk wat beteken die bediening van Jesus vir hom of haar. Wat beteken die bediening van Jesus vir my en vir jou? Dit is die vraag wat ons moet vra wanneer ons Lukas lees. En mag die Here ons seën, soos ons nou begin, en as hy wil, dan gaan ons voortgaan en aan die voete van Jesus sit en leer hoe hy die vervulling is van God se belofte van redding. Kom ons bid saam.